Kiitos Praxean kuorolle kauniista lauluista. Erityisesti kun olemme Tampereella, niin on miellyttävä tuoda evankelista Hilja Aaltosen tervehdys tähän juhlaan. Ja hänen tervehdyksensä on seuraava. Tie valkenee, kun mennään kotia kohti. Rakkaat terveiset juhlakansalle. Ja nimenomaan tämä ajatus, että tie valkenee. Ottakaa Hiljan terveiset vastaan. On ollut hyvä olla näillä juhlilla. Ja uskon, että täällä ovat monet saaneet jo kokea sitä, mitä on, kun Jumala koskettaa. Toki Jumalan kosketus on paljon enemmän kuin sitä, mitä tunnet tai muuten aistit. Mutta on suuremmoista saada olla tietoinen Jumalan hengen läsnäolosta ja liikkeestä meidän keskellämme. Haluan kuitenkin rohkaisuksi ja toivoksi sinulle, joka olet vasta tänään tullut juhlille, tai sinulle, joka et ole sisäisen tai ulkoisen kiireen tai muun syyn tähden vielä päässyt kokemaan tätä Jumalan hengen kosketusta ja läsnäoloaan, niin haluan lukea Johannes 7, 37 ja 38. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Kun Jumala koskettaa sinua, niin sinua koskettaa juuri tämä henki, pyhä henki. Jos sinun on jano, tule Jeesuksen luo ja juo. Juo sitä sanaa, jota julistetaan. Juo näiden kauniiden laulujen ja sävelien sanomaa. Juo rukouksen ja yhteyden kautta. Ehtoollinen on tapahtuma, jonka kautta me saamme juoda tätä Jumalan henkeä. Mutta ennen kaikkea usko se, että Jeesuksella on varattuna siunauksen lähde jokaiselle, joka tahtoo tulla hänen tykönsä. Kolossalaiskirje 2, 6 ja 7. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Paavalilla tällainen sana, että kun kerran, ja sitten on vetoomus, jossa on neljä tärkeää kehotusta. Eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa. Elää hänen yhteydessään on tutustua häneen, keskustella rukouksessa hänen kanssaan, varata aikaa hänen seuraansa. Juurtumisessa nousee mieleeni ajatus painaa juurensa syvälle maahan. Psalmi 1 ja jae 3. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Puu, joka on veden äärellä, työntää juurensa niin, että se voi juoda. Ja mistä ihminen sitten juo? Edellinen jae tässä psalmissa sanoo: vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Juurtua häneen on juurtua ennen kaikkea hänen sanaansa, joka on lähde, josta saa ammentaa, ja sen äärellä riittää juotavaa. Kolmas näkökulma, rakenna elämäsi hänen varaansa. Jeesus puhui kahdesta rakentajasta, viisasta ja tyhmästä miehestä. Viisas rakensi kalliolle ja tyhmä hiekalle. Jokainen, joka kuulee hänen sanansa ja tekee niiden mukaan, on kuin tämä viisas mies. ja joka kuulee eikä tee, on kuin tyhmä mies. Rakenna elämäsi hänen varaansa. Kun kuulet ja ymmärrät Jumalan sanan, mitä se sinun elämääsi kehoittaa, mihin se sinun elämääsi johtaa, rakenna sen varaan. Ja vahvistu uskossa. Älä kulje taaksepäin, vaan eteenpäin. Ja Pietarin kirjeessä sanotaan, että hän itse varustaa, valmistaa, vahvistaa ja lujittaa. Me rukoillaan tässä yhdessä ja on tähän tilaisuuteen jätetty, laskin, että 98 eri esirukouspyyntöä. Niissä löytyy tuskaa avioliittojen tähden, pyyntöä parantumisista, johdatuksen pyyntöä ja monenlaista huokausta, myös kiitosaiheita. Ja me kannamme nämä asiat tässä Jumalan kasvojen eteen ja hän ne tietää. Ja vielä esirukousryhmä on niiden kanssa rukoillut ja jatkaa rukousta. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme tästä ehtoollisjuhlasta, jossa saamme olla tällä hetkellä. Ja me pyydämme sitä, että me saamme tänäänkin tässäkin hetkessä olla hetkessä, jossa Jumala koskettaa. Ja me haluamme kantaa tässä nämä esirukouspyynnöt sinun eteesi. Kohtaa ystäviä, anna parantavan voimasi koskettaa. Kohtaa avioliittoja, jossa on vaikeuksia ja ahdistusta. Herra, me oikein huudamme sinun puoleesi, että siunaa avioliittoja seurakuntiemme ja maamme kohdalla. Kiitos siitä, että siunaa tämän ehtoollishetken. Anna tämän olla todella hetki, jossa saamme yhdessä kokea, että Jumalan henki meitä ravitsee, Jumalan sana meitä koskettaa. Kiitos siitä, että olet kanssamme Jeesuksen nimessä. Amen. Prakseen kuoro jatkaa tämän jälkeen ja sen jälkeen on jälleen työssä eteenpäin menemisen merkki. Kirkkokunnan johtaja Olavi Rintala tulee hallituksen kanssa jakamaan uusia valtakirjoja. Mutta ensin Prakseen kuoro, olkaa hyvä. Kiitos Jumalalle, että hän on kutsunut ja edelleen kutsuu uusia työmiehiä elopellollensa. Seuraavaksi me kannamme tämän ehtoollisjuhlan rahalahjan, uhrilahjan Jumalan valtakunnan työlle ja kohdennettuna näiden kesäjuhlakulujen peittämiseen. Tilaisuuden alussa kuulimme kesäjuhlaisäntä Kari Kähärin selonteon siitä, että varoja tarvitaan edelleenkin. Ja sen tähden haluan vedota sinuun yhtenä juhlakansan osallistujana, että olkoon sinun uhrisi sellainen kuin Jumala edessä sen oikeaksi koet. Ja haluan kehottaa sinua toisen korinttolaiskirjeen jakeilla, 8. luku ja 7. ja 8. jae. Niin kuin teillä on runsain mitoin kaikkea uskoa, puhetaitoa, tietoa, kaikki näistä intoa ja sitä rakkautta, joka meistä on tarttunut teihin, niin teidän tulee myös olla runsas kätisiä tätä lahjaa antaessanne. En sano tätä käskeäkseni, vaan koetellakseni teidän rakkautenne aitoutta kertomalla toisten innosta. En minäkään tahdo käskeä, vaan haluan, että te itse kukin voitte koetella omaa sydäntänne ja rukoilla Jumala edessä, että me yhdessä saamme tehdä näistä juhlista juhlat, jotka kantavat. Ja siksi me tahdomme siunata tämän uhrilahjan tässä, niin että se saa riittää ja se saa enentyä ja myös juhlan järjestäjät saavat olla iloisella mielellä. Elävä Herra, kiitos siitä, että me saamme siunata nämä varat, jotka keräämme tässä seuraavien laulujen aikana. Kiitos Herra siitä, että olet auttanut ja vahvistanut Tampereen ystäviä ja kaikkia, jotka ovat osallistuneet näiden juhlien valmistamiseen. Ja Jeesus, me rukoilemme, että nämä juhlat saavat olla menestykselliset juhlat hengellisesti, mutta myös aineellisesti, niin että kaikille saa juhlien jälkeenkin jäädä hyvä ja iloinen mieli ja rohkaistunut olo. Ja Herra, sen tähden tahdomme erityisesti siunata Tampereen Vapaakirkko-seurakunnan ystäviä ja heidän vaivan näköänsä tässä juhlassa. Kiitos siitä, että siunaa tämän lahjan. Ja me keräämme tämän uhrilahjan kahden hengellisen laulun aikana. Ensin siunattu varmuus, Jeesus on mun, ja sen jälkeen ottaus, Herra, mun käteni heikot. Ja laulujen jälkeen sitten Hannu Vuorinen tulee julistamaan sanaa.
Jumalan rauhaa ja iloa kaikille teille. Meidän etuoikeutemme Jumalan lapsina on saada tulla isän tykö, niin kuin lapset isänsä luokse. Jeesus avasi sen tien meille, poisti kaikki esteet, raivasi ne tieltä. Hänelle se maksoi kaiken, mutta nyt ovi on auki ja kaikkia meitä kutsutaan hänen tykö, isän luokse. Mä haluan lukea Raamatusta hebrealaiskirjeestä sen 10. luvusta ja jakeesta 10 eteenpäin joitakin jakeita. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät voi ikinä syntejä poistaa. Mutta tämä Jeesus on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki, sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa minä en enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Koska meillä siis, veljet ja siskot, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Haluaisin julistaa teille tänään sellaisen sanoman, jonka Pyhä Henki voisi antaa sun elämääsi ja sun sydämeesi ja meille yhteisesti vapaa seurakuntina Suomessa, joka avaa meidän eteemme jälleen selvästi ja kirkkaasti sen pelastusvarmuuden ilosanoman, joka tässä Raamatun kohdassa meille julistettiin. Me olemme tulleet ehtoollispöytään. Mitähän tämä pöytä meille julistaa? Mikä on sen sanoma? Sitä kutsutaan muistoateriaksi. Mistä se sinua muistuttaa? Meillä on kodissamme mun vanhimman tyttäreni huone, johon aina astuessani mulle tulee määrättyjä muistoja mieleen. Nimittäin hän oli pyytänyt jo jonkin aikaa sinne sellaista vähän suurempaa peiliä seinälle. Ja mä muistin, että meille oli jäänyt varastoon sellaisia niin sanottuja palapeilejä, sellaisia suorakaiteen muotoisia peilejä, jotka sellaisilla pienillä kulmakiinnikkeillä kiinnitetään sinne seinään. Olette varmaan useat sellaista peiliä joskus kiinnittäneetkin. 4 kiinnikettä kuhunkin nurkkaan ja sen varassa se peili pysyy siellä seinässä. No, jotka mua tuntee, tietää hyvin, että minä en ole mikään semmoinen remonttireiska, kaikkea muuta. Työkalut ei tahdo millään pysyä käsissä ja jos ne käsissä pysyykin, niin se jälki ei yleensä ole kovin kehuttavaa ja yleensä se kynnys aloittaa mitään tällaista hommaa on omalla kohdallani aika korkea. Mutta lopulta kuitenkin kävin hakemassa niitä peilejä ja menin sinne tyttäreni huoneeseen ja sitten aloin mittailla tarkkaan mitalla sinne seinään semmoisia merkkejä, mihin nämä kulmakiinnikkeet täytyy laittaa ja niiden varaan ne peilit. Eikä siinä mitään. Erinäisten yritysten jälkeen mä sain mielestäni ne kohdalleen ja sitten kiinnitin ne kulmapalat sinne ensimmäistä peiliä varten. Ja sitten laitoin sen peilin siihen ja ilokseni huomasin, että se jopa sopii. Ne on ihan oikealla paikalla. Mutta sitten kun olin se asettanut sen peilin siihen, niin huomasin, että jaa, ei se siinä vielä pysykkää. Siihen täytyy kiinnikkeiden päälle laittaa semmoiset napukat vielä. Ja ne oli siellä vähän matkan päässä vuoteen päällä. Ja niinpä mulla toisella kädellä pinin sitä peiliä siellä seinässä. Ja toisella kädellä yritin kurottautua niiden lisätarvikkeiden puoleen. Ja se oli aika kaukana. Ja mä ajattelin, että voisinko mä ihan hetkeksi irrottaa käteni tästä peilistä. Pysyisiköhän se siinä ja... Varovasti otin käteni pois ja havaitsin, että hei, kyllä se pysyy, ja otin sen askeleen sinne vuoteen ja sain ne napukat käsiin, ja siinä vaiheessa, kun sain ne käsiini, niin kuului valtava räsähdys. Ei pelkästään se peili ollut pudonnut sieltä, vaan pudotessaan se osui lähellä olevan pienen matkatelevision päälle, joka puolestaan putosi siitä pieneltä pöydältä, jossa se sijaitsi lattialle, se kuvaruutu alaspäin, ja sitten sen perässä se rikkoutuneen peilin vielä puolikas osa, aivan niin kuin kulmalleen siihen meidän aivan uudelle laminaattilattialle, johon tuli valtava kolo sen peilin jäljiltä. Ja sitten loppupeili siellä säpäleinä lattialla. No eikö mitään, siinä mä katselin sitä käsieni jälkeä ja ajattelin, että mahtaako toi televisio olla enää ehjä. Ja nyt siellä on meidän uudessa lattiassa kauhea kolo, peili on rikki. No toiset oli kuullut alakerrassa tätä ääntä ja sieltä tuli sitten perhettä katsomaan, että miten tämä... Meidän remonttireiska mahtaa siellä pärjätä ja mun täytyy sanoa, että mä olin niin pettynyt itseeni ja niin pettynyt siihen työhön ja niin pettynyt siihen, että ei tästä tullut taaskaan jälleen kerran yhtään mitään. Ja mä istuin siihen lattialle alas ja vähän niin kuin itkua väänsin. Uskokaa tai jälkää, niin näin kävi. Vähän kyyneleitä sieltä valuja. Mä ajattelin, että kuinka mä voin olla tämmönen mies. Ei multa onnistu mikään käytännön työ. Pieniinkin hommiin täytyy soittaa joku asiantuntija tai ystävä paikalle tekemään joku homma, kun ei, mä en vaan osaa. Ja siinä mä istuin aikani ihan paikallani katsoen sitä tuhoa, joka oli siinä edessä. Ja lopulta yksi mun tyttäristäni tuli sitten mun luokse ja laski kätensä mun olkapäälle ja sanoi, että isi, ei se mitään. No, eikö mitään. Mulla oli lisää niitä peilin kappaleita ja mä urheasti tartuin uudelleen toimiin. Ja uskokaa tai älkää, niin kyllä sinne jonkinlainen peili saatiin. Ja mä olin sitten lopulta aika tyytyväinen, että onpa peili paikallaan. Mutta kun eräänä päivänä sinne huoneeseen meni ja katsoi siihen peiliin, niin eikö se ollutkin ihan vinossa. Ei se ollutkaan suorassa siellä seinillä ja se jälki siellä lattiassa, uudessa lattiassa, niin kyllä se harmitti. Ja nyt joka kerta, kun mä menen siihen huoneeseen, niin... Se muistuttaa minua. Muistuttaa mua mun epäonnistumisestani. Muistuttaa siitä, että tällainen surkimus mä olen, kun tartun työkaluihin. Ei siitä tahdo yhtään mitään tulla. Nyt en tiedä sinun tuntoja, kun olet tullut tähän ehtoollishetkeen. Meillä on muistoateria katettu. Mistä se sinua muistuttaa? Täällä on jälkiä nyt, leipää ja viiniä. Joka on katettu tähän ehtoollispöydälle. Mitä jälkiä nämä ovat? Mistä ne sinua muistuttavat? No ehkä aivan oikein sanot, että hyvänen aika, kyseessähän on ateria, jossa me muistamme Jeesuksen kuolemaa. Hän kärsi puolestamme ristillä ja hänet surmattiin ja hän antoi itsensä meidän syntiemme tähden. Ja totisesti näin on. Meidän syntiemme tähden hän kuoli. Sen tähden, että me olemme syntisiä ja teemme syntiä. Sen tähden, että synneissämme meillä olisi minkäänlaista mahdollisuutta yhteyteen taivaallisen isän kanssa, suhteeseen hänen kanssa, ei ainakaan läheiseen, ei ainakaan turvalliseen, ei ainakaan rakkaudelliseen, jos minkäänlaiseen suhteeseen. Kyllä Jeesus kuoli meidän syntiemme puolesta. Ja me olemme syntisiä, me olemme synneissämme surkimuksia. Mitä tulee elämää, joka rakennettaisiin sellaiseksi, joka miellyttää Jumalaa, niin siellä me ollaan niiden sirpaleiden keskellä. Uudelleen ja uudelleen, ne parhaatkin remonttireiskat meistä. Me epäonnistumme aina. Eikä siitä koskaan tule hyvää jälkeä. Aina se on vinossa. Aina se on rikkinäinen. Aina se on heikosti kiinni. Aina se on pilalla. Ja siellä me usein istutaan, siellä sirpaleiden keskellä. Ja mietitään, että no tällainen onkin mä olen. Siitäkö tämä pöytä sinulle jälleen puhuu? Jälleen kerranko tämä muistuttaa sinua sinun synneistäsi, sinun epäonnistumisistasi? Jälleen kerranko tässä on nämä jäljet, jotka sinä olet epäonnistumisillas saanut aikaan, jotka sun syntis on aiheuttanut? Haluaisin julistaa teille ja sanoa tänään. Minun mielestäni tämä teksti osoitti, että tämä pöytä muistuttaa meitä vielä enemmästä kuin siitä, että meidän syntimme naulitsivat Jeesuksen ristille. Jos vain siihen katsomme, me olemme puoli matkassa. Miksi Jeesus kuoli? Hän kuoli saattaakseen sinut läheiseen, turvalliseen, jatkuvaan suhteeseen Isän Jumalan kanssa. Niin että sinä voit astua hänen eteensä, niin että sun elämä voidaan elää yhteydessä Jumalan kanssa, ilman pelkoa, ilman sitä vaaraa, että sut ajetaan pois. Ja sä saat oppia tuntemaan Jumalaa, joka rakastaa sua ehdoitta, joka on sen osoittanut Jeesuksen kuolemalla. Hän on avannut Jeesuksen ristin kautta oven ja sanoo sinulle, tule tähän suhteeseen mun kanssa. Nyt sä voit elää sitä todeksi. Jeesus kuoli saattaakseen meidät Isän tykö. Jeesus kuoli avatakseen oven kaikkein pyhimpään. Ja sinne me voidaan nyt astella. Ja jos ajattelet, että ei, nyt ei puhuta varmaan minusta. Mun elämä ei ole pelkästään ollut täynnä epäonnistumisia ja syntejä, vaan rehellinen kun olen uskovaisena, ei se niin kovin kehuttavaa ole. Tuolla sydämessä sieltä löytyy kaiken näköistä. Juoruilua, pahan puhumista, kateellisuutta ja ylpeyttä, itseriittoisuutta ja omaa vanhurskautta ja ties minkälaisia syntejä, jotka edelleenkin mua kiusaa ja joihin mä edelleenkin lankean. Minäkö voisin elää vapaassa, läheisessä, turvallisessa, jatkuvassa suhteessa taivaallisen Isän kanssa? Ja mä sanon sulle nyt täältä, tämän sanan ääreltä, se on mahdollista. Sitä varten Jeesus kuoli ja sovitti sinun syntisi, että sinä voisit nyt jo täällä maan päällä elää tätä läheistä kanssakäymistä todeksi Isän Jumalan kanssa. Mutta aika monet meistä olemme niitä, jotka ehkä samaistuimme tekstissä siihen osaan, joka itse asiassa liittyi vanhan liiton Jumalan palvelukseen. Siellähän sanottiin meille näin, ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät voi syntejä poistaa. Tai luvun alussa oli tällaiset sanat, koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla joka vuotisilla, joka kuukausittaisilla, miten usein ehtoolliseen ehkä osallistummekin. Näillä joka vuotisilla uhreilla, joita he alin omaa kantavat esiin, eivät voi tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta? Koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina ei enää olisi tuntoa synneistä, mutta niissä on joka vuotinen muistutus synneistä. Kerran kuuli erään ystävän sanovaa, että te uskovaiset olette kyllä aivan merkillistä porukkaa. Te kokoonnutte semmoiselle ehtoollisateriaallekin, ainakin se kerran kuukaudessa tai niin kuin nykyisin meillä Turussa, jopa useimminkin kuukauden mittaan, te kokoonnutte sinne, jälleen sen tosiasian eteen, että te olette syntisiä surkimuksia. Ettekö te tiedä, mitä se tekee teidän psyykellenne? Ettekö te tiedä, että aina uudelleen ja uudelleen olla vain vastakkain sen kanssa, miten huonoja te olette? Se on psykologisesti erittäin huonoa ja haitallista. Sitä mieltä hän oli. Ja hän oli aika yllättynyt, kun minä sanoin, että mielestäni sinä olet aivan oikeassa. Jumala varjelkoon, että hänen kansansa tulee ehtoollisaterialle ollakseen syntiensä kanssa vastakkain ja lähteäkseen sieltä sillä tunnolla, että voi mikä syntinen olenkaan. Ei tällä pöydällä ole jälkiä vain meidän syntiemme aikaansaannoksista meidän vapahtajassamme, vaan tässä on merkit avoimesta ovesta, Jeesuksen täydellisestä, täytetystä työstä, joka sitten annetaan meille lahjana armosta. Ja se tulee osaksi meidän elämäämme, se tulee osaksi meidän suhdettamme Jumalan kanssa. Ja me lähdemme pois, kun olemme muistaneet, että ovi on auki ja tie on vihmottu valmiiksi. Valitettavan monet kristityt mielestäni voivat samaistua näihin vanhan liiton pappien palvelusta kuvaaviin sanoihin. He kokevat evankeliumin jatkuvasti vain muistuttavan heitä heidän synneistään ja epätäydellisyydestään. Niinpä he tulevat ehtoolliselle, joka sekin julistaa heille syytöstä ja nostaa huonon oman tunnon jälleen kerran vireänä pintaan. Oma kelvottomuus ja voimattomuus, ne hallitsevat sielun tuntoja. Ja niinpä se kristillinen elämä, se vaellus, on lamaannuttavaa, ilotonta, raskasta. Täällä sanottiin meille Jumalan sanana, kuuntele tarkkaan. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan, kerralla. Kuulitko, mitä sana sanoi? Ei siellä sanottu edes näin, että sinut tullaan pyhittämään, vaan täällä sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla meidät uskovat on pyhitetty. Mistä sellaisessa pyhyydessä on kysymys, joka jo voidaan sanoa tapahtuneen meissä? Mä uskon, että se on sitä ihanaa pyhyyttä, jonka Jeesus antaa oman elämänsä perusteella ja niin meidän tilamme ja asemamme ja suhteemme Isän Jumalan kanssa muuttuu. Meistä tulee hänen perheensä jäseniä. Kyllä me sen tiedämme, että emme me perheissämme aikanaan, kun itse olemme lapsia olleet, tai nyt kun on niitä omiakin lapsia, niin suuremmoisia ja ihania kuin ne ovatkin, niin eivät ne kyllä kaikessa ihan täydellisesti elä, eikö? Lapsilta voimme kyllä oppia paljon, niin kuin eräs kuulemani pastori hiljakkoin sanoi kertoessaan omasta neljästä lapsesta, että hän toivoo isona tulevansa heidän kaltaisekseen. Ja lapsiltamme me voimme paljon oppia ja meidän nuorilta upeita ihmisiä, jotka rakastavat usein Jeesusta koko sydämestään ja antautuvat hänen palvelukseensa. Mä oon meidän seurakunnassakin näitä seurannut siellä toisinaan vaikka millaisina kelloaikoina, kun he rakastaa Jeesusta tekemällä erilaisia juttuja ja palvellen ja antautuen siihen seurakuntaelämäsykkeeseen, jossa halutaan jakaa tämä hyvä uutinen toisille, jotka sitä ei edes vielä tiedä ja tietenkin rohkaista toinen toistamme. Me voidaan paljon oppia heiltä, mutta no, ei kukaan meistä, ei ketkään meistä milloinkaan. Emme sitä vaellustamme niin hienoksi ja hyväksi ja pyhäksi saa. Mutta miten tässä voidaan sanoa, että meidät on pyhitetty? Niin kuin sanoin, tämä on nyt meidän uusi asema. Tässä puhutaan siitä pyhyydestä, jonka Jeesus meille antaa, jota me sitten työstämme elämässämme, totta kai harjaannumme ja opettelemme ja näemme vaivaa ja kilvottelemme, niin kuin ennen vanhaan kauniisti ja hyvin sanottiin. Mutta meidät on pyhitetty tällä yhdellä uhrilla. Koko maailman historiassa ei ole kuin yksi ainoa uhri Jeesuksen kuolema ristillä, joka kattaa kaikki synnit ja sovittaa ne Jumalan edessä. Ja tekee meistä pyhiä Kristuksessa. Ja niin me voimme astua häntä lähelle, ilman sitä karkottamisen pelkoa. Entäs jakeessa 14? Hän on näet yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Siis oliko tämä Raamatun sana ja kuulitko varmasti nyt ystäväni oikein? Täällä sanottiin näin, että Jeesuksen yhdellä ainoalla uhrilla meidät uskovat tehdään pysyvästi täydellisiksi. Voisiko pelastusvarmuus sittenkin olla raamatullista? Voisiko sittenkin asettua lepäämään Jeesuksen työn varassa ja uskoa siihen koko elämänsä ja kaiken sen voimalla, mitä Jumala on antanut? Pysyvästi täydelliseksi. Mitä tämä tarkoittaa, tämä täydellisyys tässä? Loppuun saatettua, perille tullutta. Valmiiksi julistettua. Sitä se Raamatussa merkitsee se sana, se täydellinen. No entä se pysyvästi? Voisiko se meidän kohdallamme, sinun kohdalla, minun kohdalla, tarkoittaa ihan oikeasti pysyvästi? Eikö se meidän uskoelämämme ole aina vähän uhattuna? Eikö itse asiassa se perille pääsykin ole enemmän tai vähemmän kuitenkin uhattuna? Tämä Raamatun paikka sanoi pysyvästi täydelliseksi. Ja se pysyvästi sana on ihan sama sana siinä alkuperäisessä tekstissä kuin mikä jakeessa. Siinä missä puhutaan Jeesuksesta. Jakeessa 12. Puhutaan, että hän on ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Se ainiaaksi istuutunut on täsmälleen sama sana. Voitko kuvitella, että Jeesus on istuutunut täytettyään työn ja tultuaan isän oikealle puolelle, ottanut vastaan vallan ja hallituksen ja kuninkuuden, istuutunut sen merkkinä alas sille valtaistuimelleen, ja se olisi jotenkin väliaikaista. Että jotenkin olisi mahdollista, että vielä joku sen kaltainen kapina nousee, joka pystyisi ja kykenisi suitsemaan Jeesuksen valtaistuimeltaan pois. Olisiko se mahdollista? Ei. Miljoona, triljoona kertaa, ei koskaan, milloinkaan. Hän istuu valtaistuimella ja hallitsee kaikkea. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, hän sanoi. Ja Raamattu osoittaa, että se on iankaikkisesta iankaikkiseen. Ei vain hetkeä varten, ei jotakin aikaa varten, vaan aina pysyvästi. Ja meistä sanotaan nyt, jotka uskomme ja luotamme vapahtajaa Jeesukseen, että meidät on pysyvästi tehty täydellisiksi. Siis sinun pelastuksesi, tämä suhde Isän Jumalan kanssa, sitähän pelastus on, suhde hänen kanssaan. Se on pysyvä, loppuun saatettu, täydellinen. Sinä voit, ystävä, olla varma pelastuksestasi. En kysy sitä ensisijaisesti siitä, tunnetko itsesi sellaiseksi, vaan tämän sanan pohjalla tämä pöytä julistaa jälleen sinulle tänään tämän ilosanoman pelastusvarmuudesta yhdellä ainoalla uhrilla. Meidät tehtiin pysyvästi täydellisiksi, jotka uskomme Jeesukseen ja hänessä pyhitymme. No ei tämäkään riittänyt Raamatun kirjoittajalle. Voi olla, että hän tunsi meidät ihmiset. Ehkäpä hän oli ihminen, vaikka Pyhän Hengen innoittama. Sillä hän jatkaa vielä jakeessa 18. Missä nämä siis synnit ja laittomuudet on annettu anteeksi. Siellä ei enää tarvita uhria syntien edestä. Siis sen tähden, kun Jeesus uhrasi itsensä vain kerran ja istuutui sitten valtaistuimelleen alas, kun nämä vanhan liiton papit jäivät edelleen seisaalleen päivä toisensa jälkeen suorittamaan niitä uhreja, jotka vain muistuttivat ihmisiä siitä, että syntiongelma ei ole selvitetty. Nyt Jeesus istuutui alas, suoritettuaan kaiken valmiiksi, tehtyään näin kallisarvoisen, toimivan ja tehokkaan pelastuksen meille ihmisille. Hän istuutui alas, eikä mikään uhkaa häntä, eikä hänen aikaan saamaansa pelastusta. Missä nämä synnit ja laittomuudet on annettu anteeksi, enää ei tarvita uhria synnin edestä. Sinun ei tarvitse uhrata itse mitään saadaksesi syntisi anteeksi. Ei milloinkaan, ei koskaan. Sinä voit vain katsoa, niin kuin me historian tällä puolella, taaksepäin. Niin kuin nyt katsomme tässä pöydässä, ehtoollispöydässä, Jeesuksen ristille. Me emme näe siellä vain syntejämme, jotka hänet sinne toki naulitsivat, totta kai. Vaan me näemme siellä avoimen oven. Me näemme sen takana sen ilon, minkä tähden Jeesuskin kärsi ristin kärsimykset. Hän näki sinut pelastettuna, synneistä vapautettuna, hänen henkensä saaneena, jatkuvassa, läheisessä, vapaassa suhteessa taivaallisen isän kanssa, hänen lapsenaan, hänen palvelijanaan, hänen valtakuntansa jäsenenä. Sen hän näki, siitä hän iloitsi ja sen tähden hän kärsi ristin. Joten jos me jäämme puoleen tiehen ja annamme tässä olla vain epäonnistumisemme jäljet, vain rikkoutuneet sirpaleet, vain reijät siellä meidän elämämme lattioissa, jos vain ne tulevat uudelleen ja uudelleen muistiin, kun tulemme ehtoolliselle, niin ystävät, vielä emme silloin ole tämän pelastusvarmuuden ilosanoman kanssa tekemisissä. Mistä tiedän, että olen tulkinut oikein Raamattua tähän asti? Kuuntelen vielä ne loppusanat, jotka teille jo luin. Jotkut meistä ne jo ehtivät unohtaa. Mikä se oli johtopäätös täällä Raamatussa? Koska meillä siis, siis sen perusteella, mitä juuri sanottiin Jeesuksen kertakaikkisesta uhrista ja tästä täydellisestä pelastuksesta, jonka saamme uskomalla Jeesukseen. Koska tämän perusteella meille, veljet ja siskot, on luja luottamus siihen, että me voimme astua kaikkein pyhimpään, joka on kuva läheisyydestä Jumalan kanssa. Tiedätkö, mistä Raamattu puhuu kokemuksellisesti? Onko sinulla luja luottamus? Niin käykäämme esiin, siis Jumalan tykö, Täällä sanotaan totisella sydämellä tässä vanhassa käännöksessä, ja se on aika hauska ne sana, eikö? Suomen kieli on aika paljon muuttunut siitä. Mä en tiedä, mitä mieleesi tulee, mutta jos joku on totinen, niin minun mielestä hän on aika vakava. Mutta uusi käännös käyttää sanaa vilpittömällä sydämellä. Se tarkoittaa tämä totinen sellaista todellista, aitoa, vilpitöntä. Käykäämme siis esiin, astukaamme Jumalan tykö vilpittömällä sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Mihin se epäily jäi? Eikö se kuulu meidän varustukseen? Ei kai sellainen ole kunnon uskova eikä mikään, joka edes jonkin verran omaa osansa epäile ja omaa pelastustaan pikkasen aseta kyseenalaiseksi. No nämä uskovat, joista täällä nyt puhutaan, niin he astuvat täydessä uskon varmuudessa. Ovatko he siis ylpeitä, oma vanhurskaita? Ei totisesti. He ovat Jeesus vanhurskaita. Ja mitä enemmän uskovat siihen osaansa, jonka Jeesus on valmistanut, sen suuremman kunnian saa ristiinnaulittu Jeesus ja hänen verensä voima. Koska se työ on tapahtunut ja se on saavutettu, mitä varten hän kuoli. On paljon ihmisiä, jotka tulevat iloiten isän tykö, tarttuu hänen lahkeeseensa ja käsipuoleensa ja sanoo, mun isä, se huuto, joka niin usein meiltä puuttuu, jonka Jumala haluaa synnyttää Jeesuksen Kristuksen kautta. Minun isä, minun Jumala, ja mä rakastan sua. Ja hän ensin rakastaa mua. Rakastaa siellä sirpaleiden keskellä, niin kuin mun tyttäreni. Isi, ei se mitään. Näki sydämeen sinne tuskaan asti se tyttö. Ja tiesi, että nyt isä tarvitsee rohkaisua. Tarvitsee vähän kannustusta, ja joskus siihen riittää se pieni taputus olalle. Isi, ei se mitään. No me tiedämme, että meidän syntimme eivät suinkaan ole Jumalalle, ei se mitään. Ne veivät Jeesuksen ristille. Mutta ne veivät Jeesuksen ristille. Hän suostui siihen, hän antautui siihen. Ja sen tähden sinä ja minä, me voimme täällä nyt tänään osallistua muistoateriaan, joka ei tee meille psykologisesti pahaa. Kun me vaan katselemme omaa mahdottomuuttamme, vaan se tekee meille psykologisesti ja hengellisesti ja ihmissuhteissamme ja kaikin tavoin valtavan hyvää. Kun me tullaan avoimesta ovesta, täydessä uskon varmuudessa, luottaen vain Jeesukseen. Ja otamme vastaan meidän isämme rakkauden meidän elämäämme. Eheydymme, tulemme kokonaisiksi, paranemme, vahvistumme uskossa. Sen tähden varhaiskristityillä oli nimi tälle pöydälle, Eukaristia, kiitosjuhla. Siihen kutsun sinuakin tänään.